ที่จีนรัฐบาลจีนทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด2แห่งของประเทศในการติดตามโรคนี้คืออาลีบาบากรุ๊ปและ Tencent Holdings ครับโดยการสร้างระบบบันทึกสุขภาพของบุคคลตลอดจนระบุพาหะของโรคโดยการใช้สีโดยเมื่อเร็วๆนี้ Alipay ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้บริการชำระเงินของอาลีบาบาเปิดตัวระบบที่ใช้รหัส QR ที่เป็นสีแสดงถึงสุขภาพของผู้คนในเมืองหางโจวครับโดยผู้ใช้สามารถใช้แอปนี้รายงานหมายเลขประจำตัวที่เป็นทางการและค้นหาข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ทุกคนจะต้องให้ข้อมูลเรื่องการเดินทางออกนอกเมืองครั้งล่าสุดรวมถึงให้ข้อมูลหากมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่เช่นตัวร้อนหรือมีอาการไอรุนแรงหลังจากที่กรอกแบบสอบถามเสร็จแล้วผู้ใช้จะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือที่มีรหัส QR ที่ใช้สีในการระบุสภาพร่างกายตามที่ตอบแบบสอบถามไว้ครับผู้ที่ใช้แอปนี้และมีรหัสสีแดงจะถูกบอกให้ถูกกักบริเวณตัวเองเป็นเวลา14วันครับและรายงานสภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้แอปส่งข้อความติงทอของอาลีบาบาส่วนผู้ที่มีรหัสสีเหลืองจะถูกบอกให้แยกตัวเองมาเป็นเวลา7วันแทนในขณะที่ผู้มีรหัสสีเขียวสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระครับส่วนที่ Tencent ครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานแอป WeChat แอปส่งข้อความยอดนิยมของจีนก็เปิดตัวระบบติดตามด้วยรหัส QR ที่คล้ายๆกันครับโดยรับความช่วยเหลือจากสภาพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนหรือ China's National Development and Reform Council ผู้ใช้แอปพลิเคชันรายหนึ่งในจีนบอกกับ Reuters ครับว่าแผนที่ดังกล่าวช่วยให้สบายใจได้เพราะว่าอย่างน้อยก็สามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาดได้ส่วนที่เกาหลีใต้ครับรายงานของ CNN Business เปิดเผยว่าในขณะที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของเกาหลีใต้ยังสูงเป็นอันดับ2รองจากจีนชาวเกาหลีใต้มีความตื่นตัวในการเตรียมตัวป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มากสุดได้จากการที่แอปพลิเคชัน6แอปสำหรับการติดตามสถานการณ์ระบาดมียอดดาวน์โหลดมากติด15อันดับแอปยอดนิยมครับที่ทำลายมีการรวบรวมสถิติโดย Google Play Store ร้านทางการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android ครับเก็บสถิติไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ที่พัฒนาแอปเหล่านี้บอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าพื้นฐานการใช้งานของแอปทั้งหมดก็คือการนำข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลเก็บรวบรวมมานำเสนอแก่ผู้ใช้งานทำให้มีผู้สนใจดาวน์โหลดกันมากมายตั้งแต่เปิดตัวมา1แอปพลิเคชันที่ติดอันดับความนิยมคือ Corona 100M ซึ่งมีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วกว่า1ล้านครั้งตั้งแต่เปิดตัวในวันที่11กุมภาพันธ์ครับแบร์วอนซ็อกซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้บอกว่าจำนวนผู้ดาวน์โหลดแอปเนี่ยเพิ่มขึ้นราวๆ 20,000 คนทุกๆ1ชั่วโมงโดยแอปนี้จะช่วยผู้ใช้งานทราบทันทีเมื่อมีการยืนยันการติดเชื้อรวมทั้งให้ข้อมูลเรื่องของสัญชาติเพศอายุและสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อนั้นเคยเดินทางไปมารวมทั้งระยะห่างของผู้ใช้งานแอปกับผู้ติดเชื้อด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกแอปหนึ่งชื่อ Corona Map ครับซึ่งเป็นแอปได้รับความนิยมโดยผู้พัฒนาได้แนวคิดมาจากข้อมูลของรัฐบาลเกี่ยวกับจุดที่มีผู้ติดเชื้อซึ่งผู้พัฒนาบอกว่าเข้าใจยากและผู้อ่านไม่สามารถเห็นภาพได้จึงแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่ดิจิตอลแทนนี่ก็เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับในส่วนของผลกระทบด้านลบของโคโรนาไวรัสของอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับบริษัท MGM และบริษัท Universal รวมทั้งผู้ผลิต Michael G. Wilson และ Barbara Broccoli ของภาพยนตร์ James Bond พยัคฆ์ร้าย007ตอน No Time to Die ซึ่งเป็นภาคที่25ของภาพยนตร์ชุดเรื่องนี้ประกาศในวันพุธครับว่าการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้จะเลื่อนจากที่กำหนดไว้เดิมในเดือนเมษายนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนแทนเนื่องจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 ครับเพราะความไม่แน่นอนว่าการเปิดตัวหนังตามกำหนดการเก่าจะได้รับการตอบรับแบบใดในช่วงวิกฤตไวรัสนี้ยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ทีมผู้ผลิตจึงกำหนดวันฉายรอบปฐมทัศน์ใหม่รอบโลกในวันที่25พฤศจิกายนแทนครับก่อนหน้านี้บริษัทผู้ผลิตก็มีแผนจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ก็ต้องพับแผนไปเพราะสถานการณ์การระบาด ที่เริ่มต้นในเอเชียตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาครับล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกก็อยู่ที่กว่า 95,000 รายแล้วขณะที่ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนี้ก็มีไม่น้อยกว่า 3,200 คนแล้วโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศจีนนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน